habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19 iyo 22 mitirband, efemyada geeska afrika, taleefanka gacanta iyo bogga v o a somali com.
dhegeystayaal dhammaantiinba iyo ramadaan kariim. Bisha juun waa 22 sanadku waa 2015. Idaacaddana waxaa wada jir udaadihinaya anigoo ahaa Cashiir Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
hawadsaad aragtid xafiiskiida habshiila keenaya wuu furan yahay, macaamiishiina waan u adeegayna, waa adiga arkaaya durba dadkii ajnabiga ahaa ee kenyanka u dhashay ama south sudan ama soomaalidii dhammaan xafiiska way soo gelayaan. Saad la socotid sharciga kenya, waxaan shirkadii ugu horreeyey ama shirkadii ugu horreysay runtii ka qaadatay waddankan kenya. Waana ku faraxsanahay shirkadii kale soomaalidana maanta la fasaxay.
kaasina wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamed, maamulaha shirkadda xawaladda dahab shiil, oo ka hadlaya siduu u arko xayiraadda ay dowladda kenya maanta si rasmi uga qaaday shirkadahaasi. Wareysi ayaan idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada Cadaado oo maanta lagu dhaariyey baarlamaanka uu yeelanayo maamulka galmudug.
xaflad aad u ballaaran oo ka soo qayb galay madaxweynaha ama ra-iiska baarlamaanka dowladda federaalka dr Jawaari, wasiirka arrimaha gudaha, madaxa guddiga qasabada oo hawsha gacanta ku hayay, iyo dad kale oo fara badan. waxaana ahayd ujeedadu in xildhibaanada cusub oo loo doortay isbaabul goboleedka galmudug la dhaariyo.
xubintii qurbe, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saddex iyo toban shirkadood ayaa maanta hawshoodii xawaaladda dib uga bilaabay dalka kenya kadib markii ay dowladda kenya ka qaaday xayiraadii ay horey u saartay. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhaweeyey tallaabada madaxweynaha kenya uu ku qaaday xayiraada saaran ama saarayd xawaaladaha soomaalida. madaxweyne xasan ayaa sidoo kale sheegay in hay-adaha maaliyadda ee soomaaliya ay diyaar u yihiin inay kenya kala shaqeeyaan xakamaynta lacagaha sida sharci darada ah la isugu diro si aanay uga faa'iidaysanin kooxaha argagixisada.
waxaa goor dhaweyd oo inta aan la gaarin xilliga afurkii magaalada beledweyne lagu dilay magaaladaasi nabadoon caan ka ahaa gobolka hiiraan. nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray xasan aadan deeqo xasan oog, kaasoo ay dilkiisa geysteen rag ku hubaysnaa baastoolado. nabadoonka ayaa la dilay xilli uu gelayay gurigiisa ku yaala xaafadda bundaweyn ee magaalada beledweyne. waa nabadoonkii labaad ee lagu dilo magaalada beledweyne inta lagu guda jiro bisha rabadaan ee barakeysan. laba cisho ka hor ayay ahayd markii isla magaalada beledweyne lagu dilay nabadoon muumin barre cadde xilli casar ah.
dabley aad u hubaysan oo ka tirsan kooxda daalibaan ayaa weerar ku qaaday maanta oo isniin ah xarunta baarlamaanka afghanistan. weerarka ayaa bilowday kadib markii qarax xooggan uu ka dhacay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka, kaasi oo qiiq badan oo ka dhashay uu gudaha u galay goob ay ku shireeyeen mudaaharaadayaasha waa mudanayaasha baarlamaanka oo cabsi badan ay ka muuqatay. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in 7 ka mid ah daalibaan oo isku soo xirxiray waxyaabaha qarxa ay weerarka fuliyeen, kuwaasi oo dhammaantood ay dileen ciidamada ammaanku. weerarkan iyo israsaaseyn ka dambeysay ayaa socday muddo 2 saacadooda. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in ay nabad qabaan dhammaan xubnaha baarlamaanka, laakiin weerarka uu ku dhaawacmay ama ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof oo rayid ah, kuwaasi oo ay ku jiraan 5 dumar ah iyo 3 caruura.
xogeyaha gaashaandhig ee Mareykanka Ashton Carter ayaa maanta wasiina sheegay inuusan jiri doonin rabitaan ah in dib loogu laabto dagaalkii qaboobaa the cold war ama mid cusub oo lala galo dalka Ruushka, balse saameynta ay ku reebtay cunuqabateynta la saaray dalka Ruushka ay tahay gardarada uu ka wado bariga dalka Ukraine. Ashton Carter ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka kadib markii uu la kulmay degiisa dalkaasi Ursula von der Leyen oo sidoo kale ay labada mas'uul la kulmi doonaan dhigagooda wadamada Norway iyo Netherlands. Xogeyaha gaashaanka Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in dalalka reer galbeedku aysan diyaar u ahayn inay cadowtinimo dhex marto iyaga iyo Ruushka, balse ay diyaar u yihiin inay istifaacaan haddii ay noqoto daruuri.
Ramadaan Kareem ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waxaa maanta si rasmi ah loo dhaariyay xubnihii baarlamaanka ee maamulka gobollada dhexe ee Galmudug ee ay dhowaan soo xuleen odayaasha dhaqanka ee beelaha dega Galgaduud iyo Mudug. Dhaarinta ayaa ka dhacday howlka uu ka socday shirka maamul sameynta gobolladaasi ee magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Munaasabadda oo sidoo kale lagu soo gabagabeynayay hawshii guddigii gacanta ku hayay shirka ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo wasiirro ka tirsan dawladda Soomaaliya. Xubnihii la dhaariyay ayaa sidoo kale ninka ugu da'da weyn u doortay in uu sii hayo xilka guddoomiyaha oo la filayo in la doorto 27-ka bisha Juun. Haddaba wariyaheena Maxamed Cabdulaad Xasan ayaa khadka taleefanka ee Cadaado kula xiriiray Cabdullaahi Xaashi Warsame oo ah ninka ugu da'da weynaa ee loo doortay guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee baarlamaanka Galmudug, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyay sida dhaarinta u dhacday.
Xaflad aad u ballaaran oo kasoo qayb galay madaxweynaha ama ra-iisul baarlamaanka dowladda federaalka Dr. Jawaari, wasiirka arrimaha gudaha, madaxa guddiga farsamada hawsha gacanta ku hayay iyo dad kale oo fara badan. Waxaa ahayd ujeedadu in xil dhibaatada cusub oo loo doortay ismaamul goboleedka Galmudug lagu dhaariyo oo la dhaariyo. Ta kale ergooyinkii howlaha gacanta ku hayay muddada oo dastuurka iyo arrimaha la xiriira falaqeeyay oo ka shaqeeyay oo baasgareeyay in iyaga hawshoodii lagu soo gabagabeeyo ayay ahayd. Xaflad aad u qurux badan oo sifaa loo saadaasiyay baxsiga lagu sameeyey waqtii shirkii la isugu yimidna madaxdu qabtay hawshii furtay ragii hawsha gacanta ku hayay. Waxaa barrabada la weydiiyey iska ugu qodaysa agabdaada in riiskii xildhibaanada laga eego, markaas baa ariga la ii yeeray anigu dadkoodi iga weeraaraya u qabay. Laakiin waxaa shirkii ka yiri haddii aruu dad kale aruu weynahay Soomaali wax badan baa loo qabanaya waqtigooda la shaqeeya haray.
Waa gartay marka imise xildhibaan ayaa ilaa iyo hadda la dhaariyey?
Waxaa la dhaariyey 68 xildhibaan.
Marka guud ahaan baarlamaanka gobollada dhexe imisuu noqonayaa Galmudug?
Wuxuu ahaa 78 ayaa dastuurka ku qorayd. Markii dastuurka kongareeska loo bandhigay daraaf ahaan waxay ahayd inuu noqdo baarlamaanku 8 xubnood. Marka 8 baa la filayey, 12 xubnood ayaa weli soo gudbin.
Waa gartay. Marka goorma ayaa dooranaysaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa?
Guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa muddo dhowr beri hano shaqadoodeeda ilaa 5 beri baa ugoreeya. 7 beri waa isku dubaridaynaa qaabkii loo dooran lahaa guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo heedaha kaos baarlamaanka ay wada arag tahay oo annaga la qusaya. Marka waxaan filayaa in la dooro 27.
Waa gartay. Waa gartay. Marka shirkan maamul dhisidda gobollada dhexe Cabdullaahi muddo ayuu soo jiitamayey, caqabado badanna wuu kasoo gudbay. Hadda wejiga uu marayo oo ah in xubno baarlamaan uu leeyahay, ma jiraan wax caqabado ah oo aad is leedahay oo kale oo weli dhismaha maamulka gobollada dhexe way horyaalaan aad dhihi karto?
Runtii caqabado badan baa laga soo gudbay. Dad iska muddo dheer kala baqraa oo colaado iyo dhibaatooyin iyo isilooday baa meesha isugu yimi. Waa la isku bururay, waa la isku bundhiftay. Qofba qofkii u yaqaanay buu doortay. Muddo dheer baa laga soo shaqeeyey ilaa 4 bilooda. Haddana maanta waxaa la aasaasay oo dhagaxa loo dhigay dowlad rasmi ah in loo gudbo oo qusuuradihii iyo arkaatii looga baahnaa dowlad leh loo dhigay salka. Marka waxaan filayaa inaan caqabada la-aan karin. Caqabadaha ayna lahaan karin waxaa ka mid a salaafyo yaryar oo degmooyinka qaar, masalan dhusbareeb oo kale, khilaafyo yaryar oo ka jira iyo in xalliyo lagu rajo weyn yahay iyo waxyaala saasa. Laakiin intii badan shaqada laga soo gudbay ayaa ku xira shuruucda dambe iyo waqti dambe iyo hadda wax imaninta oo buuqda oo dhowr istaagi kara waxaa lagu weeraa karaa khilaafaadka wataraada dhalinyarada wataraada urradiita oo wataraada oo kale oo khilaafaad yaryaro ayaa la xaliyahay saaran ayna dhex mareen ayaabad ooy wax kaloo weyn uma jiraan iyagana dee in la xaliyo oo si fiican oo dhaqa loo gudagala loo baahan yahay maamulka dambaa shaqadeedooda iyo madaxweynaha iyo dowladda warkii aad ishado
Cabdullaahi markaad dib u eegno maamul goboladidii hore ee Soomaaliya loo soo dhisay oo dhan oo ilaa iyo hadda dhisan caqabadahan iyo khilaafaadkan aad sheegaysaa way ku dhex jireen ilaa iyo haddana qaar baa taagan oo dadkii ay cadaalad darro tabanayaan marka maamulkiinan maxaa casharahu ka bartay khilaafyadii iyo caqabadihii soo wajahay maamuladii idinka horreeyay dhisan
waxa waa yaararimo khilaafaday maamul goboladidii hore oo shaakilkii la soo wada kulmay oo dhan arrisare iska qaaday marka anagu waxaan lahay maamul goboleedkii salaad marka caqabado badan oo horyimid kuwii hore oo wax ku gaareen ay sabacdeeda xaliyeen hadda dhibaato lagu haydo aanu dhinac sabar
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdullaahi Xaashi Warsame oo ah ninka ugu da'da weynaa ee maanta loo doortay guddoomiyaha ku meel gaarka ee baarlamaanka Galmudug waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan
wataahay dhegeystayaal mar kale rabadaan kariim habeen wanaagsan sidaad warkaba ku maqlayseen dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay in Kenya ay xayiraadii ka qaaday shirkadaha xawaaladaha ee Soomaalida ee markaasi ka shaqeeya dalka Kenya go'aankan ayaa maanta si rasmi ah loo shaaciyay waxaana isla markaaba shirkaduhu ay bilaabeen inay shaqadooda iyo howlahooda halkaasi ka sii wadaan wariyahayaga Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa tagay xafiiska shirkadda Dahabshiil oo maanta dib loo furay waxauna halkaasi kula kulmay maamulaha shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Dahabshiil kaasoo ugu horreyn weydiiyey sida uu arko xayiraadda xawaaladaha laga qaaday
waad mahadsantahay asalaamu calaykum Yasiin waa ku mahadsantahay in xafiiska noogu timi hawadsaad aragtid xafiiskii Dahabshiil ee Kenya wuu furan yahay macaamiishiina waan u adeegaynaa adiga arkaya turba dadkii ajnabiga ahaa ee Kenyanka u dhashay ama South Sudan ama Soomaalidi dhamaan xafiiska way soo gelayaan saad la socotid sharciga ee Kenya waxaan ahay shirkadii ugu horeeyay ama shirkadii ugu horeysay runtii ka qaadatay waddankan Kenya waana ku faraxsanahay in shirkadii kale Soomaalida maanta la fasaxay mar walba aanu inaan sharciga Kenya ilaalino iyo caalamka wixii aan ka shaqeynaba mar walba diyaar baan u nahay waana ku faraxsanahay dawladda Kenya ay noo ogolaatay inaan sharcigii halkii ka sii wadno
Cabdirashiid muddadan labada bilood ku dhawaadka dad fara badan oo amaad wax u haysteen ama loo soo dirayay ayaa halkan ku xayirnaa iyadoo bishii barakeysan ee Ramadaan lagu jiro sidee bay marka dadku ay uga faa'iideysanayaan fursadaas maxaad ku soo kordhiseen marka laga reebo lacagihii la kala wareejinayay balqaab amaana gaar leh ama sugnaantii hore ka badan sida shirkadaha la shaqeysaan oo kale oo ka ballaaran adeegyadii hore
runtii Yasiin waa run dad badan oo Soomaaliyeed oo iyo dad kale runtii ajnabi oo Kenyan ahba Dahabshiil way isticmaalaan muddada labada biloodana runtii saameyn badan bay ku yaalatay dhaqaalaha waddanka Kenya dad badan oo Soomaaliyeed oo masaakiin oo lacagta heli jiray oo masaarif u heli jirayna saameyn bay ku yaalatay waana waxyaalaha aad noo dhiirigelinayaan xafiiska furno waana ku faraxsanahay dadka jilicsan ee masaariftooda heli jiray inay maanta ay lacagtoodii dibadda ka heli karaan kuwa kale ee waddanka Kenya u dhashay ganacsatada iyaguna inay isticmaalaan hay'adaha iyaguna caalamiga ah ee ka shaqeeya dhulka Soomaalida ee halkan degan ee iyaguna lacagta u diri jirayna waa ku faraxsanahay inay Dahabshiil maanta isticmaali karaan sida la socotid lacagta dibadda laga soo diraa dhaqaalaha waddankan ama shaqo abuurta waxay kaloo ka qayb qaadataa dadka maarta baahida ama dadka jilicsan bay wax maarta caawisaa waxaanu kaloo qayb ka qaadanaa arrimaha samafalka ah ee waddankan Kenya ka jira ama ha noqoto bishaar Ramadaan ee barakeysan meelaha lacagaha lagu ururinayo sadaqooyinka ka qayb qaadanaa ceelal biyaha oo Kenya laga sameeyay baan ka qayb qaadanay xiriyaha qaxuntiga samafalka waan u geynaa deeq badan baan wada ka gelinaa sidaan wadamada kale aan ka shaqeynaba runtii uga qayb qaadano marka anagu runinta habshiil ahaan waxaan u aragnaa inaanu shaqo muhiim ah umada u hayno waan ku faraxsanahay halkii ka sii wadna
qaybihiina kala duwan ee dalka Kenya aad ka shaqeysaan marka laga reebo xafiisyadiina faraha badan maxaa kamida shirkadaha kale ee aad la shaqeysaan ee fududeeya adeegyada ilaa iyo intii aad sharciga halka ka heshay
rutii waxaan mar walba isku daynaa macmiisha meel ay joogaanba ama Soomaaliha noqdeen ama kuwa Kenya ka noqdeen ama hay'adaha caalamiga ah ee isticmaala ba noqdeen bangiyo badan oo Kenya degan waan la shaqeynaa shirkadahan waaweyn sida Safaricom iyaguna lacagaha mobile-ka ku shuba iyagana waan la shaqeynaa saad la socotid wadankeenni iyadana haddii habshiil laama badan buu kuleeyahay mobile payment ee dahab la yiraahdo lafteeda uu sheegay waan ka shaqeynaa M-Pesa oo shirkada halkan iyadana waan la shaqeynaa
dadka Soomaalida ay haatan ku dhageysanaya iyo macaamiisha kala duwan fariinta aad u hayso oo maxay tahay si looga faa'iideysto waayo aragnimadii aad ka heshay muddadii hadan xayiraadu ay dhacday oo aan mar kale tan oo kale u soo noqonin gudaha iyo meelo badan oo Soomaali ka mid ah
Ruti Yasin wixii maartay arintan Kenya 10 weyn bay de umada Soomaalida u tahay sala socotid wadanka Soomaalida ama dhulka Soomaalida inta badan waxa weeyaan waxa loo haysta meel dhibaato ka jirto meel qaraxyo ka jiraan meel maartay nabad darro ka jirto meel Soomaali badan oo maartay dagaalamaysa ay ka jiraan taasba qof walba Soomaaliyeed runtii saameysay ama han noqdeen ganacsatada Soomaalida ah ama han noqoto dadka kale ee Kenya degan oo kuba dhashay ama han noqoto dhibaatada wadankii inta laga maqlaya saameyn bay ku yeelatay marka runtii waxaan ummada Soomaalida ka codsan lahaa inay ka shaqeeyaan sidii nabad loo heli lahaa wixii farqi jirana nabad loogu dhameyn lahaa maxay yeelay qof walba oo magac Soomaaliyeed iyo af Soomaali ku hadla gudaha dabadba way saameysay dhibaatada ka jirta konfurta Soomaaliya runtii shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa bisha Ramadaan barakeysan in qof walba meel uu joogaba uu ka shaqeeyo nabad
waxay dhageystayaal kaasina wuxuu ahaa maamulaha shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Dahabshiil oo markaasii u warramayay wariyahayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere
haatanna aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Nairobi oo ka hadlaya sida ay u arkaan xayiraadda laga qaaday xawlaadaha oo laf dhabar u ah nolosha Soomaali badan
wa alhamdulillah rabbil alamin wa wax lagu farxo maadaama ama qannamaanta in xawaaladii lagu dhaafay in la furay saameyn weyn baan ugu yeelatay dhinaca businesska suuq xumo iyo waxa isku kaay darsantay si macnaha aanan dareemi karin alhamdulillah rabbil alamin aad iyo aad ugu farxsanahay in xawaarada la furay anaga businesska ma furmay dadkina waxyaabaha ka maqnaa iyo wixii ka xirmay sawada qaadanayaan waa waxa ku faraxsanahay kulli wax maatan loo soo sheegay inta socona macnaha ka sheekey kin waxa soo marnay waa ilaahay maadis in macnaha xawaaladii la furay saameyn aan ugu yeelatay oo waxay saameyn noogu yeelatay in macnaha businesskeena hoos u dhacay xataa haddii aad macnaha xataa wadanka aad ku nooleen sii wadan Kenya wadanka aad ku nooleen inaad dad inaad gashano oo maal ama tukaama aad macnaha inaad gadan xataa waa cadsan inay waxaan la baqayna hantideena inaan meel gelino oo hadhow ka weyno
walaal aad ayaan ugu faraxsanahay xawaaladaha la furay waa arrin aan soo dhaweynayno aad ayaan ugu mahadcelinaynaa madaxweyne Uhuru Kenyatta oo amray in xawaaladaha dib loo furo muddo adiga laga soo bilaabay bishii afraad ee isla sanadkan way xirnaayeen mushkilada badan waxbarashada nolosha dadka ganacsiga waxa dhan bay saameeyeen aad iyo aad ayaa runtii Soomaalida ku nool wadankan Kenya ay ugu dhibaatootay adeega xawaaladu ay qaban jireen marka aad ayaan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo amray in la furo xawaaladan aad baa ugu mahadcelinaynaa
aad iyo aad ayaa ugu faraxday xawaaladii maanta oo laga xiray oo maanta loo furay waa soo dhaweyn aad dhibkan soo ilaa waa naga bixiye ramadaankii oo maanta alxamdulillah dhexdii jiray xalaal noo furay aad ugu faraxsanahay waxaan soo marnayba ilaa waa naga bixiye maanta
codadkaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo aragtidooda ka dhiibanayay xayiraadda laga qaaday xawaaladaha Soomaalida
waxay habeen wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ka imanaysa magaalada Washington oo si wada jir ah u daadineen Caashicuud iyo anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure dadka maskaxda ka jiran ee ku dhaqan magaalooyinka ay ka mid tahay Hargeysa ayaa waqtiyada ay soo gasho bisha Ramadaan ee barakeysan aysan inta badan helin cid quudisa, waxayna la kulmaan gaajo maadaama maqaayadaha cuntada laga siin jirin la xiro. Haddaba marxaladda ay ku sugan yihiin dadka qaba xanuunka dhimirka ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Barkhad Kaariye nooga soo diray warbixintan.
Waa nin maskaxda ka xanuunsanaya, qiyaastiina da'diisu ay tahay 40 jir. Inkastoo uu xidhan yahay surwaal haylhaylan oo dhinacyada ka jeexan, haddana uu feydha qaawan yahay. Daranyada ka muuqata dushiisu maaha mid la koobi karo. Timuhu way isku marmeen oo waxay noqdeen raamo. Xilli ay cadaadu aad u kulushaayo, dadka intiisa badan ee aanay soconin ayaa wuxuu hortaagan yahay mid ka mid a maqaayadaha cuntada laga cuno oo xidhan. Malahayga waxaan u qaatay inuu naawilayo in la furo si uu uga helo wax uu cuno. Xilliyadan oo kale waxaa Hargeysa ka dhaca dabeyl xagaa inta badan dadku aanay u adkaysan oo ay ka gabadaan, hase ahaatee ninkani may dhibaynin. Ninkan oo keliya maaha dadka dhimirka ka buka ee marxaladaasi ku jira magaalada Hargeysa ee magaalooyinka kaleba. Sida caadiga, dadka qaba xanuunka dhimirka ee aan xiskoodu dhammayn, kuwooda aan la xanaanayn ee suuqa jooga, waxay ku nool yihiin oo wax ka cunaan hudheelada iyo maqaayadaha cuntada lagu kariyo, kuwaas oo siiya waqtiyada ay gaajoodaan cunto. Hase ahaatee bisha Ramadaan marka la xidho maalintii hudheelada cuntada, ma jiro cid quudisa. Waxaanay kala kulmaan dhibaato baaxad leh, sida uu sharaxayaaga asmaha cusbitaalka dadka xanuunada dhimirka qaba ee Hargeysa, Dr. Mustafa Xuseen Xirsi.
Kolley, dhibaatada taallo waad arkaysaa oo runtiisa aad baad u dareentay ay qofkii damiirliba u dareemayaan. Runtii awaldee waxay la cuni jireen wax walaalahooda hudheelada wax ka cunaya iyo hudheelada furan iyo meherada, maadaama bishii barakaysnayd ee Ramadaan aynu ku jirno oo aanay jirin meel wax ka cunaan. Waa qof aan isagu wax weydiisan karayn cid, waa qof aan isaga aanu ka imanaynin doonistii, waa qof aad adigu garan karto waxa uu u baahan yahay haddii inuu damiir kugu jiro. Waad arkaysaa qofkan cagaagan, qofkan raamaha leh, qofkan dharkii tuuray, qofkan cadceeda har u haysta ee aan dareemaynin, ee gaajadii dhereg u haysteen cuntadii garanaynin doono, dhimarkaa innaga ayaa u ah caqli.
Dadka xanuunada dhimirka qaba ee suuqyada magaalada Hargeysa jooga intooda badani maaha kuwa dagaalama, hase ahaatee marka kulaylka cimilada, dayicii hore ay u qabeen iyo gaajadu ay isu raacdo, waxay iman kartaa inay noqdaan kuwa dagaalama oo geysta khasaare nafeed iyo maalba, sida uu ka digayo Dr. Mustafa Xuseen.
Runtii dee violence-kii iyo dagaalkii uu waday inuu sii kordhiya, haddii uu degana xitaa dee gaajadani ay kusii keenaysaa dagaal inuu sameeyo, inuu gawaadhida waxyeeleeyo, inuu streetska oo iyo dariiqyada iyo meelaha uu dadka maraya waxyeeleeyo iyada lafteedu, dee qeyb bay ka noqonaysaa xanuunkii. Oo runtii dee waa qof gaajoonaya oo awal dee markuu gaajoodo wuxuu ku carari jiray halka ugu dhow uu wax ka cuni jiray, ama daaqadaha looga dhiibo wax yar, ama hudheelka waxa laga siiyo, ama guryo waxa siiyaan, laakiin maanta dee cidina cudub bixmayse.
Dadka aanu xiskoodu dhammayn ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ee magaalooyinka kaleba waxay u baahan yihiin daryeel, gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay la soo daristay gaajo iyo cunto la'aani.
Waxa dadkaasi ay u baahan yihiin in dadka waxaysta ee magaalada la deganay la jaarka yihiin oo ay wala isku eegaya ummadan in ay u sameeyaan, haddii aan xitaa cunto markaa la karinaynin sida timirta oo kale, rootiga oo kale, macnihii inta gidaarada fadhida ama bakhaarada hor fadhida, adagsa bakhaar kasta inta qofa hor fadhida, streetada oo kale, runtii dee in la isku dayo sidii loo quudin lahaa. Oo waxaa jirtay sanadkii ka horreeyey inaan Ingiriiska ka yimi oo runtii soo wada mari jiray oo iyagoo safaari iyo cuntooyinku kula wareegi jiray magaalada Hargeysa, markaa ninkii kari karaya anaa sitaa inuu yeelo. Oo runtii dhammaanteen waajib ay nagu tahay inaynu ka war hayno dadkaa dee cadceeda wareegaysanaya, ee kabahalaa, ee nolosha adag ku jira, ee xanuunka dhimirkuna la soo darsay.
Inkastoo ay jiraan dad ka hadla ama isku daya inay caawiyaan dadka xiskoodu aanu dhammayn ee magaalooyinka Soomaaliland, haddana weli waxaa haysata dhibaato baahsan oo u baahan in hoos loo eego. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Kale caway si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dagaalada iyo colaada ka socota dalka Yemen waxay saameyn ku yeelatay dalka Soomaaliya. Waxaa soo gaaray Soomaaliya kumanaan kun oo qof oo kasoo cararaya waddankaasi. Dhinaca kalena dagaalkan waxa uu saameeyey ganacsigii Soomaalida iyo wax soo saarkii loo dhoofin jiray waddankaasi, iyo weliba adeegyada kale sida socdaalka iyo soo dejinta. Qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxanaha ah oo aanu kaga hadlayno saameynta qalalaasaha Yemen ee dhaqaalaha iyo nolosha Soomaalida waxaa warbixintan nooga diyaarisay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
muddo qarni ah waxaa ganacsi baaxad leh uu ka dhexeeyey dalalka Soomaaliya iyo Yemen, gaar ahaan gobollada ciribka ku haya gacanka cadmeed ee ay sida dhow jaarka u yihiin dalka Yemen. Wixii ka dambeeyey 1991 waxaa xoogaystay xiriirka dhinaca ganacsiga ah ee u dhexeeyey Puntland iyo dalka Yemen. Waxyaabaha Puntland ay u iibgeyn jirtay dalka Yemen waxaa ka mid ahaa xoolaha nool, kalluunka, xabkaha maydiga iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxaa dhinaca dalka Yemen Puntland uga imaan jiray alaabooyinka warshadaysan, shidaalka iyo wixii la mid ah. Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland, Cabdullaahi Jaamac Saalax, ayaa VOA uga waramay isbeddelka dhinaca ganacsiga ah ee Puntland ku yimid tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka Yemen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal, dagaalka Yemen anaga saameyn weyn buu nagu yeeshay. Yemen waxa naga dhaxayay cilaaqaad tijaariya oo qadiima oo soo jireena inta la xusuuso taariikhda. Badeecado badan baan u dhoofinaa, badeecado badan oo masaaniicda Yemen ka soo baxana waddanka la keenay jiray, wixii qilqil bay galeen. Walaal, inagu waxaan u dhoofinaa Yemen waxa la yiraahdo fooxa, maydiga, beeyada, waxyaabaha la mid ah. Waxaan kaloo u dhoofinaa mawaashiga oo ah ari iyo lo iyo geel, intaba u dhoofinaa. Weligeedna waa waxaahayd meel loo dhoofin jiray badeecadaha noocaasi. Waxaan iyaga kasoo waaridnaa oo nooga yimaada waxyaabaha ay warshadahoodu process garayaan, sharaabka ka mid ah, buskudka ka mid ah, saabuunaha ka mid ah, waxaas waa istaageen.
Safarada dhinaca cirka ah ayaa ka mid ah waxyaabaha isbeddelku ku yimid dhinaca Puntland tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka Yemen. Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland, Cabdullaahi Jaamac Saalax, ayaa mar kale inoo sharaxaya.
Waxaa intaa noo dheer airspace-ka Yemen waa xiran yahay. Dowladdii dambe ka iman jirtay 3 saacadood soo socon jirtay, 7 saacadood ayay qaadatay inay ku timaado waddanka. Marka taas culays badan bayna saartay oo dadkii dhoofayay tijaarta dambe u socday ama Imaaraadka u socday waqti badan baa ka luma. Marka saasay noo taabatay.
Kasokow, ganacsiga ay isdhaafsan jireen Puntland iyo dalka Yemen, waxa ganacsatada Puntland ay dekedda cadan ee dalka Yemen kala soo degi jireen badeecado ay ka keensan jireen wadamada Masar, Turkiga iyo Sacuudiga. Cabdi Ciise, oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Ramaas ee xarunteedu ay tahay magaalada Boosaaso, ayaa VOA u sheegay in iminka ay qorsheynayaan in badeecadihii ay kala soo degi jireen dekedda cadan ay u wareejiyaan dekedo ka mid ah Khaliijka Carabta, oo uu ku tilmaamay inay ka durugsan yihiin Puntland.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdi Ciise Maxamuud. Walaalay, waxaa ka mid ahaa annaga badanaa sharaabka noo soo mari jiray waxay ahayd Masar, waxaan ka keeni jirnay Turkiga, xataa soo marsan jirnay. Marka alaabo badan baan soo marin jirnay. Marka waxay ahayd dekad weyn oo ku taala cadan, baa wax walba tirsid ahaan loogu keeni jiray. Halkaa ka bacdi dooya nooga soo qaadi jiray, boostay noo keeni jiray. Laakiin insha Allah hadda waxaan rabnaa inaanu ka wareegno oo u wareegno sida Cumaan oo kale, Dubai oo kale. Marka insha Allah, inkastoo ma garanaysaa dekadda cadan wax la mid aysan jirin, sababtoo ah doonyuhu markii aan soo qaadan alaabta 3 bari 2 bari way noogu iman jireen. Laakiin aad iyo aad bay hadda noogu fogay meelahan ka soo qaadinaa, way noogu fog yihiin, safarkii baa nagu dheeraanaya. Laakiin meel la dhiganta u heli kari mayno Yemen anaga khaas ahaan alaabahaanu keeni jirnay. Waanu ku qasbanahay wax kasta oo xal aanu moodno insha Allah, ama Cumaan soo marinay, Dubai soo marinay, meelo kale soo marinay, waa ku qasban. Xataa Jabuuti inaan soo marino way isku daynaa insha Allah idinka Ilaahay.
Bulshada ku dhaqan Puntland ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen in culays fara badanay uu ka soo wajaho dhinacyada adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo deegaanka, maadaama ay Puntland horey u martigelisay barakacyaal Soomaaliyeed oo dagaalada koonfurta Soomaaliya ka soo qaxay, iminkana ay ku soo qulqulayaan qaxooti Yemen ah, iyo barakacyaal Soomaaliyeed oo ka soo cararay dagaalada dalka Yemen ka socda. Aqoonyahan Faarax Adeec, oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso, ayaa sidaas aaminsan.
بسم الله الرحمن الرحيم فارح أدي عرسمي دلك يمن رنتي أو دلك أي الحدود كلا لأن هدينا قاعن بيوت كعدن هدي إلى شنب قلوا كنا الصومالية أو يمن شوكتا هي يمنيين تلفتقوض أي خصوص شبان رنتي ليس كأجهر يا الدريم يا وحوي وحن لهذا السوشيال سيرفيس كأم أذي قبل شذا قارا هدينا عافيماتك وحبر الشذا وجريها يديجانك وديار جلوج مسيبة إن لسيس مايو سنة كور قمنا نقولها وسيرده يوديا قارو loo saaray waa ay jiraan arinta dawladdu waa ku amaaneyna laakiin waxa la leeyahay in loo qaato arin very serious oo dhab ah oo maarta loo diyaar garow
tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka Yemen waxa suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso gabaabsi ka noqday badeecadihii ay ganacsatadu ka soo waaridi jiday dalka Yemen waxa kale oo hoos u dhac ku yimid lacagta dalka Yemen Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
VOA
si wanaagsan iyo ramadaan kariim ayaan dhigaystayaal markale hawadeed ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda awaysnimo qodobadeed ku soo maqanna waxa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii qurbe iyo ciyaarahii iyo qodob kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo rugaal celisa oo kooban dhii taban shirkadood ayaa maanta hawshoodii xawaaladda dib uga bilaabay dalka Kenya kadib markii ay dawladda Kenya ka qaaday xayiraadii ay horey u saartay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay talaabada madaxweynaha Kenya uu ku qaaday xayiraada saarana xawaaladaha Soomaalida madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa sidoo kale sheegay in hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya ama Soomaalida ay diyaar u yihiin in ay Kenya kala shaqeeyaan xakamaynta lacagaha sida sharci darrada la isugu diro si aanay uga faa'iideysanayn kooxaha argagixisada
waxa goor dhaweeyd magaalada Baladweyne gobolka Hiiraan lagu dilay nabadoon caanka ahaa gobolkaasi nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Xasan Aadan Deeqo Xasan Oog kaasoo dadkii dilkiisa geystay la sheegay inay ku hubaysnaayeen bistoolado nabadoonka ayaa la dilay xil uu galay gurigiisa ku yaala xaafadda Buundaweyne ee magaalada Baladweyne waa nabadoonkii labaad ee lagu dilo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan inta lagu jiro bisha Rabadaan ee barakeysan laba cisho ka hor ayay ahayd markii isla magaaladaasi Baladweyne lagu dilay nabadoon Muumin Barreecade
dablay aad u hubaysan oo ka tirsan kooxda Taliban ayaa weerar ku qaaday maanta oo isniin ah xarunta baarlamaanka Afghanistan weerarkan ayaa bilowday kadib markii qarax xoogan uu ka dhacay banaanka hore ee xarunta baarlamaanka kaasi oo qiiq badan oo ka dhashay oo gudaha u galay goob ay ku shirayeen mudanayaasha baarlamaanka oo cabsi badan ay ka muuqatay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in todoba ka mid ah Taliban oo isku soo xirxiray waxyaabaha qarxaha ay weerar ka fuliyeen waa weerarkaasi fuliyeenna kuwaasi oo dhammaantood ay dileen ciidamada ammaanku weerarkan iyo israsaaseen ka dambeysay ayaa socday muddo laba saacadooda
xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ashton Carter ayaa maanta isna sheegay inuusan jirin rabitaan ah in dib loogu laabto dagaalkii qaboobaa the Cold War ama mid cusub oo lala galo dalka Ruushka balse saameynta ay ku reebtay cunuqabateynta saaran dalkaasi Ruushka ay ka dhalatay gardarrada uu ka wado bariga dalka Ukraine Ashton Carter ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka kadib markii uu la kulmay dhigiisa dalkaasi Ursula von der Leyen iyadoo labada mas'uul sidoo kale ay la kulmeen dhigagooda dalalka Norway iyo Netherlands xogeyaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in dalalka reer galbeedku aysan doonayn in cadaawtinimo ay dhaxmarto iyaga iyo Ruushka balse ay diyaar u yihiin inay istifaacaan oo hadii ay noqoto daruuri
kasina waxa kala socotay idaacadda awisnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Seyne Babukar
tan
tan iyo bilowgii bisha barakeysan ee ramadaan ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey wadooyinka magaalada muqdisho ayaa lagu arkayaa ciidamo booliis ah iyo kuwa midowda afrika iyagoo sheegay inay adkeynayaan amniga hase ahaatee weli waxaa dhacaya weerarada iyo dilalka qorsheysan haddaba maxaa ugu wacan in weerarada ay dhacaan xilli amniga sare loo qaaday waa arrintaynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qaybgalaya aadan cabdulle cabdi oo ka tirsan hay-adda sohfood iyo sahro juumo mucow oo ah xubin ka tirsan ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeynaya sahro juumow
waa runa wax way dhacayaan laakiin wax kastaba waxay ku dhacayaan amar ilaahay marka amar ilaahayna lama joojin karo midda kaleento oo ku sababaynaya waxay tahay qof iyadu nafteedii nacday oo nafteedii rabay naf kalena ma dhowrayso marka waa soo dilalkoodu waa qorsheysan yihiin balse ciidamaduna waa qorsheysan yihiin oo way aad iyo aad u feejigan yihiin laakiin anigu waxaan isleha saaraan markasta wax way dhacayaan amar ilaahay ayayna ku dhacayaan
aadan aragtidaada
rumahantii xaaladda muqdisho waa xaalad markasta iska xakiran markii loo eego maalmaha bilasha rabadaan lagu jirana waa marka ugu daran tahay runtii waxaan isleeyahay ciidamada soomaaliyeed in mar walba waxay sheegaan inay feejignaan sameeyaan haddana waxbala waxaa dhaco qaraxyo sida dilal qorsheysan marka habeenkii loo aadayo kale taraawiixdoo kale ama salaadaha afurkoo kale waxaad arkaysaa in dad qof kasta uu wadnaha farta ku hayo marka waa xaalad markasta taagan una baahan muxuu ahaa in si dhab ah loo gudagalo ama loo qabto hawshaas marka ciidamadu feejignaantoodana iska badan tahay haddana mar walba qaraxyada ay socdaan waxaan isleeyahay waa wax dabacsanaan ku yimid sida aniga aadan ahaan aan qabo
zahar waad maqlaysaa oo aadan wuxuu leeyahay amaba ku doodayaa in habacsanaanta dhanka ammaanka iyo iska warqab la-aan dhanka ciidanka ay ugu wacan tahay inay qaraxyadii iyo dilalkii qorshaysna ay kasii socdaan magaalada maxaad ugu jawaabaysaa
anigu ma qabo midaas barkee mar allaale markaan arkaba ciidamadu waa taagan yihiin waana dadaalayaan dadaalkooda allaha jiraan allaha la jiraan leeyahay balse midaan uu sheegay aadan uu leeyahay wixii markay dhaceen dadkii oo dhan baa la qabanayaa dadka lama kala kasaayo midka ku dilaayo iyo mataqaanaa midka kaleentoodba way wada socdaan mana la kala kasaayo marka maadaama ay saas ay jirto haddana la wada qabto dadkii oo dhibaata meeshaas ay ka dhacdo haddana waa la kala saaraa oo waa la soo dayaa dadkii si micnaha waa la baaraa haddii la baarana mataqaanaa wixii aan dhib geysan waa la soo dayaa marka ciidamadu way dadaalayaan hase ahaatee waxaan leeyahay anigu nimankan mataqaanaa naftooda iyo ummad ay naxayaan ay jirin oo jinnada beena loo sheegay ayaa waxaan ku leeyahay dhibkoodu aada u fara badan yahay oo ummaddii wareeriyeen oo dhibeen marka waxaan leeyahay dadaalka ha la sii wado dadaalkaynana dadaal ilaahay la jira allah ka dhigo
khayr alaasi maamadu waa runtii laakiin dhibaatadii jirta ma lagu dabooli karo hadal keliya ficil ay u baahan tahay dhalinyarada soomaaliyeed waxbarashii u aadaan subaxii ayagoo waxay tagaan niidooda iyo samtahay waxay soo laabtaan ayagoo rafaad ka muuqdo waxaan arkaysaa ciidamada oo lagu soo daadinayo goobo iisan waxba ka aqoonin tusaale ahaan ciidan ayaa ruunda sameynaya ciidanku haddiisan goobta ka shaqa bilaabay uusan garanayn qarax meelkii meesha ugu yimidna uusan garanayn qofka meesha joogana uusan xiriir la lahayn ama wada shaqayn uusan la wada lahayn laakiin haddii ciidan la iska keeno oo la yidhaahdo hub iyo qori iyo ninkii wato bis baa wax qabanayo anigu waxaan umaleynayaa in dhibaatadu ay kasii badnaahayso sababtoo ah dhalinyaradu haddaa aysan fikir laga kheysan ama talo laga siinin wax badanaa sii dhacayo waana aragnay horan ugu aragnay haddana way socotaa waad aragtay ninka lagu dilay muxuu ahay xafiiska ra-iisul wasaaraha ka shaqeynayay darkeyley oo kale sidoo kale muxuu ahay nisa qaybtii tababarka ciidamada loogu sameynayo shibis marka ma ahan oo keliya mar walba waa xaalad taagan feejignaan way sameeyeen sax laakiin feejignaantoodu waa marka ayaga lasoo galay feejignaantu waxaa rabaa before qofku intuusan meesha imaan ka hor in xogta ay ka horeyso laakiin haddii baabuurkii meeshii uu ataaga ku ahay uu galay ma ahan qofka in la dahayo muxuu ahaa difaacaan sameeyey waayo wixii waaba la sameeyeyba laakiin waxaa la rabaa la wada shaqayntu inay ka timaado dadka eridaas ku nool iyo ciidanka la keenayo inay iska warhayaan marka marxalad waxaa waa cabsila totali waxaa waaye dhibaatada waxay ka timaadaa wada shaqayn la-aanta
wada shaqayn la-aantu ka dhawaajiya aadan inay jirto ma tahay mid ay sabab u tahay inay wax dhacaan
sababtooda mar walba waan idiin sheego ilaahay weyn amarkiisa ay ku dhaceen laakiin ciidanka aad iyo aaday u foojigan yihiin sababto meeshuu hadda sheegay oo shalay qaraxu ka dhacay aniga xaafadaas waan u dhawaa baabuurku uu soo galay istaag istaagay ciidamadu dhan hadduu istaagi waayna ciidamada rasaas ayay ku rideen sidaasuuna ku qarxay haddii aysan iska feejignayn oo meeshay joogaan oo uu gilaayeen waxaas wax ka weynaana dhici lahay marka way feejegan yihiin mar walbana anigu waxaan arintayda ku diraa inay wixii dhici rabay ay ilaahay xaggiis ku dhacayaan sababtana waxa waaye mar walba markay wax dhacayaan sida looga hortegayo oo loo qabanayo waa dadka xaafada degan oo bulshada iyo ciidanka oo isla shaqaynaya oo wada shaqayn ay ka dhexayso marba haddii dadka xaafada iyo iyaga ayna wada shaqayn ka dhacayna waxba lamaba qaban karo laakiin waxa waaye anaga dowladaha naga waaweyn oo nabadaha wax ka dhacaan anaga waxaan iska nahay dowlad 24 sano aan mataqaana nabadu ka jirin oo fawdo ka jirtay dadaalkeynu waa fara badan yahay balse waxaan rabnaa anagayaa waxaan rabno inaysaba wax dhicin oon afjarno hawsha socod guri intaa duminaysay intaa dhisaysa way
aan soo geliya aadan yaa aragtay
haddaan mar hore la sugin soonka keliya lama sugi karo waayo soonkii waa bil cabaado waxaa loogu talagalay in dadka loo wacyigeliyo diintii laga hadlo cibaadadii laga hadlo fadaaishii leedahay bisha ramadaan laga hadlo laakiin markii soonka la soo gaaray waxaad u aragtaa marka in dhibaato la horseedayo oo dhalinyaradii ama shacabkii soomaaliyeed loo horseeda dhibaato laakiin haddii loo sheego in cibaadadii la aado in muxuu ahay fadliga bishan ramadaan laga faa'iidaysto waayo ma wada yeelan karaan sababtoo ah 100 qof ma wada yeelan karaan haddii yeeshaan even dowladdii yaa ka gaabisay waayo waxaa la rabay waxaan dada ku shaqale dowladdu ciidanku kaliya maaha inay waxaan wada qabtaan dowladdu waxay leedahay laamo badan ay leedahay waa in marka horta dadkan la soo dhisaa laga wacyigeliya waxyaabaha xun waayo qofku waa hooyaa dhashay aabbaa dhalay ayadiyaa lala xiriirin oo wixii lala socodsiin oo fikir isan kaysan xataa ifan cunugu iska galaa wixii qalad uu galaa laakiin qaladka waxaa la rabaa in lagu nasteexiyo loo sheego la yidhaa war waxaan waa qalad laakiin dib hagu noqon marka cabsidu ma ahan inaad adigu laftigaaga aada aaminto oo qaadato in muxuu ahay dhallinyarada aada wacyigelin ku samayn karna oo dhahin karna war waxaanay ma ahan wax jiro
xubintii dooda gaaban maanta ay nagala qayb galeen sahro juumow iyo aadan cabdulla cabdi intaa haynoo joogto intaynoo ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ay umahadsan tahay Saynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban weliilka naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Qurbe iyo Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysay kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. barnaamijka Qurbe ee usbuucan waxaan ku eegi doonaa soonka iyo saacadaha dhaadheer ee qaaradda Yurub oo abuuray in dadku wada nool hal dal ah oo ah Norway inay kuwa soomaan wax ku dhow 22 saacadood halka kuwa kalena ay soomaan 15 saacadood. dadkan waxa ay ku kala nool yihiin waqooyiga iyo koonfurta dalka. haddaba si aan wax badan uga ogaano kala duwanaanshiyaha xilliga soonka iyo suxuurta ee Soomaalida iyo guud ahaanba muslimiinta ku dhaqan halkaasi ayaan khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray Caluula Nuur Caluula oo ah saxafi degan dhinaca waqooyiga dalkaasi si aan wax uga ogaano waqtiyada ay soomaan.
Saare Cabdi Axmed, aad u mahadsan tahay abaaye. aniga waxaan joogaa waddanka Norway, gaar ahaana gobolka waqooyi ama Nuurland loo yaqaano. annaga sida caadada ah waxaanu soonaa ramadaankuna noogu soo dhashay, aana ku bilaabanay in aanu soono 15 saacadood.
maxaa keena farqiga idin dhexeeya adinka iyo koonfurta?
umahadsan tahay. farqiga noo dhexeeya Saare waxaa waaye, annaga qoraxda nooma dhacdo 24 hours, qoraxdeenna way taagan tahay, banaankay taagan tahay. Oslo ha yaraado habeenkeeda ama waddanka Norway qeybtiisa koonfureed habeen way leedahay, laakiin way habeenku uu yar yahay, laakiin annaga habeen dhan ma lihin oo 24 hours, qoraxdeenna way taagan tahay. waqtiga aan marka annaga soomayn awal waqtigu uu soo guri jiray, maxaa la yidhaahdaa, waxaan cishaha tukan jirnay adiga 19 habeennimo baan salaada maqrib tukan jirnay, 11 cishaan tukan jirnay, 12 cishaan waxaan tukan jirnay salaada subaxa. way soo gurtay, way soo gurtay, way soo gurtay ilaa markii dambe ay salaadihii isu yimaadeen oo wixii dhan ay hal sac isku soo wada noqdeen. kadib culimo waaweyn ayaa timid gobolkan waqooyi ee dalka Norway, way fadwoodeen maadaama aysan gobolka waqooyi ee dalka Norway qoraxdu aysan ka dhicin 24 hours, qoraxdu ay banaanka taalo. waxaa la go-aamiyey markaas in aan la soono jadwalka sacuudiga oo waqtigaas oo ah waqtiga ay soomaan oo 15 saacadood ku aadan. marka 4 habeennimo ayaan suxuuranaa, waxaana أفرنا تدور في إني أمرك هاي يلا صدق راح ينسو جدا
مركا سحورتني أفركي إنما قص عضاض أو دحيس
وح أقول دحيس عشان إيه تمسع أبورة أو دحيس سحورتنا إيو أفر
ستة سلم ده أي سنة وري إبراهيم محمود جامع وكسو قندنا عقافرته وحو إيشا قاينا تاي حلي يدا لصوما يو إي نوروي وقت آد وكالا ديرو أحكافية كالا ديري لبادا دينعنا مدبس قارة وأمارة يحلق أفركي سحورتي سا إسنا إساقو صوما كودوات لبايا لباتن ساعدود أيان خطكا تليفون كاي مغالا دا عاسمة دي أصلو آنكو لحريري
وحنا دا كسو قانا مغالا دا أصلو إي حرمتا دالكا نوروي ee ay ku nool yihiin kumanaan Soomaali ah ee si weyn baa looga dareemay ee soonka iyo soo dhawayntiisa ee waxaan inta badan soo manahay hadda sida jadwalka hadda ay soo saareen in culimadu oo ah jadwal ku meel gaar ah ee 12 saacadood iyo 4tan iyo 6 daqiiqo marka laakiin maalin maalin ka dambeysa waxa laga yaabaa in uu hoos u sii socon doono
Ibrahim bal waxaad iga warantaa marka dadka Soomaalida ay halkaas ku dhaqan ee gaar ahaan dhulka Koonfurta ee joogtid ee Norway iyagu ma kala duwan yihiin oo ma jiraan qaar la heesta Saudiga sida ee kuwa calula iyo waqooyigaas imse waa un sidaasi ayagana ee 12 qofal buu Soomaayo afra
misar walaalow waxaad dareemaysaa in habkan hadda jadwalka loo dejiyay uu yahay hab jadwal casri ah isla markaasina waqti dheer qaatay in culimadu ay xadeeyaan waqtiga soonka oo kale marka khubaro Turkiga inta badan waxay ku hawlayeen in ay hawshan soo gabagabeeyaan markii horena jadwalkan iyaga keenay jadwalkan ku meel gaarka ah ee qolada waqooyi ee Caluulaad uu joogo hadda ay ku dhaqmayaan iyaga waxay yiraahdeen si ku meel gaar ah waqooyiga looga sii isticmaalo inta dib adana loo abaabulayo in culimo khibrad dheer u leh in arrimahan waqtiyadan wadamada Yurubta oo satellite-ki leh oo dad khubraa weeye macnaheedu iyagu had iyo jeer waqtigan xadeeyo salaada laakiin marka Oslo loo soo noqdo wax jira masaajido badan oo Oslo ka jira oo iyagu ku sii kala duwan waqtigan loo yaqaan salaada subax masaajidkeenan isagu ku yaala halkan Masjid Tawfiq ee Soomaalidu gacanta ku hayso 3:00 ilaa 3:00 wax dhiman ayaa salaada subax soo gasha meesha masaajida qaarna ay 4:00 inay ama 4:00 dambe habeenimo iyagu ay ka dhigeen salaada subax gaabkaasi wuu jiri karaa laakiin sida caadiga ah in afurku uu yahay 10 iyo 45 daqiiqo ama 74 daqiiqo intaas si waa looga simayay laakiin waxa sandhig u ah oo inta badan arintan jadwalkeeda bixiya oo waraaqaha jira la qaybinayay oo qof walba jadwalka uu ka eeganayo Oslo iyo dhawaaxigeeda waxaana base u ah Masjid Tawfiq oo Oslo ku yaala oo ay gacanta ku hayaan culimo Soomaaliyeed oo iyagu in badan isku taxluujinayay in ay arinta fariisiyaan laakiin mar aan la sii kulmay Sheekh Cali Saalax oo isagu ah Sheekh Dhaktarka gacanta ku haya masaajidkan oo jimcada dhowd qudbadiisa ku jirtay in jadwalkan labada dhinac laga isticmaalayo yahay jadwal ku meel gaar ah laakiin lagu hawlan yahay hawshan ay u baahan tahay project weyn oo lagu ogaanayo farqigan u dhaxeynaya habeenkii iyo maalintii marka runtii Sweden oo wax yar noo jirta hadda ee waan ku kala duwanahay ee waqtiyada ee cashaha soo galayo iyo maqribka marka runtii gaab weyn ba jira culimadina in badan way ka gaabsanayaan oo waxay leeyeen jadwalkii hore ee waqti badan ma la geliyay
dalalka Yurub ee saacadaha dhaadheer dadku ay soo maayeen waxa kamida wadanka Jarmalka waxana khadka taleefoonka isna aan kula xiriiray Maxamed Baadil Axmed oo muddo dhowr bilood ah uu ku sugan wadankaasi waxa uu ka tagay qaarada Afrika waxa aan weydiiyey soonkiisa ugu horeeyay ee Yurub iyo dareenkiisa
inkastoo nolosheena inta badan aan ku soo qaatay maaragtay Afrika haddana meeshaan markaan imaaday waa kala duwan tahay oo waqtiga aad buu kala duwan yahay meeshaan saacado badan baa lagu qaataa ilaa 20 saacadood baa la soomaa laakiin waxa dareemaysaa inay tahay in fara lagu farayo aad maaragtay in waajib kugu tahay inaad soonto ama 20 saacadood ha ahaado ama 40 saacadood ha ahaato laakiin aad bay u kala duwan tahay sidaan arki jirnay iyo sidaan buu laba kala duwan way
waxaad iga warantaa marka Nairobi ayaad ka timid dhawaan intee bilood ayaad joogtaa dalkan Jarmalka sidees ay kuula culus tahay ama soonku u dhibban yahay marka loo barbardhigo kaba soo qaad Afrika kale
Afrika sida la socoto waxa la soomaayay saacado iska yar sida 13 saacadood oo aadan dareemaynin halkaana waxaad soomaysaa ilaa iyo qariiban 20 saacadood marka aad iyo aad iyo aad markay kugu horeysa markaad yacni markay kugu horeysa haday tahay oo sida hadda anigu waa igu horeysa dhowr bilood baan joogaaba waa markii soonkii ugu horreeyay aan ku soomo meeshaan. Marka yani aad bay ii dhibaysaa. Haddana waxaad moodaa maaragtay in aad maaragtay maalin ka dambeysa waa la sii qabsanayaa kolleyde waa un wax walba waa barasho. Marka kolley waxay la tahay un in maaragtay la soomi karo haddii aad isku taxlujiso ood ku talagasho in maaragtay aad soonto. Leano in lagu yiri waxaba lagu yiri soomaahan waaba waxaan ku yiraahdaa
waad waaye waxaad iga warantaa marka xagga nolosha iyo isbeddelka xagga cimilada iyo saameynta uu kugu yeeshay Yurub iyo Afrika inta u dhexeysa.
Wallahi waxyaalo badan buu isbeddel ugu yeeshay. Maxaa yeelay waddankan ka yimid waa waddankan ku dhashay kusoo koray, Afrika waa waddankan ku dhashay kuna soo koray, waddankanna haddeer bay ugu cusub tahay haddeer aan imid. Marka dee noloshaadu wax badan bay ka bedelaysaa. Waan la soo koobi karin hal imid iyo laba iyo saddex laguma soo koobi karo.
Maxaa ka mid a waxyaabaha kuugu daran ood la kulantay Yurub intaad joogta bishan Ramadaan?
Qoraxdii oon dhacaynba ilaa iyo 4 saac habeenkii iska soo jeeda.
Barnaamijkii Qurbe dhegaystayaal ee toddobaadkan intaasi ayaynu ku soo afmeeraynaa. Barnaamijka waxa aynu ku eegnay soonka iyo saacadaha dhaadheer ee qaaradda Yurub iyo Soomaalida halkaasi ku dhaqan. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana toddobaadka soo socda. Inta ka horeysa, nabadgelyo.
aad ay u mahadsan tahay Sahra Cabdixamed iyo barnaamijka Qurbe. Intaas ayaanu kaga gudbaynaa. Haatanna xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad ku soo dhawaada.
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo aan toddobaadkan ku faaqidi doono ciyaaraha kubadda cagta ee Koobka Ameerika oo si xiiso badan uga socda waddanka Chile. Koobka Ameerika way ku loolamayaan xiddiga kubadda cagta si weyn loogu xushmeeyo kana soo kala jeeda waddamo hiba gaara u leh ciyaartaasi ayaa waxaa ugu magac dheer xiddigaha Messi, mucjisada kubadda cagta ee Argentina, Neymarka reer Brazil, James Rodriguezka Colombia, kafaaniga reer Uruguay oo dalkiisu yahay kan ugu badan ee haysta koobkan lagu baratamayo, iyo Sanchezka Chile oo marti loo yahay. Koobka ayaa haatan u soo gudbay wareegiisii labaad oo ay isugu soo xareen 8 dal, waxaana kulanka koowaad la isugu soo laaban doonaa arbacadan ina soo haysa haddii eebaydmo. Hadoo barnaamijka ayaa waxaa marti igu ah Cabdiqaadir Faarax Siyaad oo ku magac dheer madaxay. Cabdiqaadir waa xog ogaa laasi qoto dheer ula socda ciyaaraha kubadda cagta, waxauna marka hore sharaxayaa 8 waddan ay isugu soo baxday Koobka Ameerika iyo sida ay isugu aadeen.
Mida kowaad aad baa ugu mahadsan tahay sida sharafta la ii qaabashay Ramadaan Kariim. Waxaa isku soo baxay 8 kooxood oo kala ah Chile, Uruguay, Bolivia, Peru, Argentina, Colombia, Brazil, Paraguay. Waxayna isugu aadan yihiin waxaa loo kala bixiyey gruupka A iyo B oo A-da ay ka mid tahay Chile oo ku aadan Uruguay, B-dana waa Bolivia oo ku aadan Peru, dhinaca kalena waa group C-ga waa Argentina oo ku aadan Colombia, group D-na waxa weeye Brazil oo ku aadan Paraguay.
Marka ay kala badiyaan maadaama A iyo B loo kala bixiyo qaabka noocaas loo sameeyey, ma waxaa la rabaa marka ciyaaraha semifinalka marka la soo gudbo in sida ay isugu aadaan?
Semifinalka waxay isugu aadi doonaan A iyo B labada ka soo baxda ayaa semifinalka ka soo isku aadi doona, dhinaca kalena C iyo D labada ka soo baxda ayaa semifinalka isku aadi doonta. Waxayna u eg tahay dhinacan Chile horta waa ka soo baxaysa dhinacan B the Bolivia Peru midki soo bixi doona labadana waa laba kooxood oo isku awoodo. Soo dhinaca kalena waa CED waxaan u eegtaa Argentina iyo Brazil inay soo bixi doonaan ciyaar aad u fiican ay tahay.
Dad badan waxaan wax isdhihi karaan Cabdulqaadir marka laga hadlayo Argentina iyo Colombia oo kale, inkastoo Colombia ay nasiib ku soo baxday oo haddii Brazil iyo Venezuela ay bareeji gali lahayeen kulankii xalay in markaasiiba ay dhici lahayd inay Colombia gurigeeda aado, laakiin hadda iyada soo baxday oo banaanka taagan Argentina ayna la ciyaareysaa. Dabcan xidigo aad u waaweyn ba halkaas kaga hor imaanayo matalan inankii reer Colombia James Rodriguez iyo Messi kulanka maxaad ku tilmaami lahayd?
Horta waa ciyaar aad u kulul, labada kooxoodna isbaan waa laba kooxood aad u adag. Waxaan jecelnahay inay Argentina soo baxdo, laakiin waxaa laga yaabaa inay Colombia ay dharbaaxa aan la filan ay ku dhufato Argentina sida Brazil ugu dhufatay.
Ilaa hadda marka la fiiriyo Argentina oo kale kulamada ay ciyaartay, dad badan waxay leeyihiin Argentintii la yaqaanay lama hayo. Messi sida uu uga dhex muuqdo Barcelona markuu joogana qarankiisa weli waa loolayaa. Xidigaha ay haystaan waa kuwa ugu badnaa ee qaaradda Yurub ka dheela, waliba mid walba uu laacib goonidiisa u yahay. Maxaa Argentina ku dhacay?
Argentina waxaa ka dhacay kooxda marka ciyaartooda ka maqato waxay gaaraysaa heer ah keesa faa kee gelina. Hadda nimanka banchi kursiga u fadhiya xigwayn ma banjo fadhiya aan waxa kala joogo maxaa
ayto
Tavis ba joogo waxa kala joogo xidigi Manchester City kun Aguero markaan aan khaladka waxa u badan tahay inay tahay managerka oo kala garan la yahay mid ku soo safay
doona mid ku soo safan laha dhinaca kale Brazil iyo Paraguay kala hadaan fiirino ee Brazil dabcan waxa laga yaaba iyaduna inay sida loo maleeynaayo ee kulankii xalay ay ciyaartay kulankii ugu wanaagsanaa ee ciyaartay ayaa lagu tilmaami karaa tan intuu koobka socday Neymarna waydi laga ganaaxay leeyahay ilaa iyo kama dambeysta ciyaaraha maba dheelayba kulamada dhiman hadii maxkamada ay balansanayaan aanay wax isbedel keenin Brazil lafteeda maxaa salaadayaga
Brazil si u dhishay markii la dhigay Venezuela hadii ku dhisho Brazil waa kasoo baxay Paraguay Argentina iyo Colombia ki soo baxa Brazil hadii sidaan ku dhisho aad bay u fiicantaa difaacooda maanta waa fiicna dhexdoodana waa fiicnaad ciyaaryahankan aan aad ugu helay safac uu dheelan wuxuu ahaa ciyaaryahankan aan u dheela Chelsea Willian iyo ciyaaryahanka u dheela Liverpool Brazil ninkii la doon Coutinho sidii ku dhilaan hadii ku dhilaan waxa weey Brazil iyada xataa ma yareys
adigu hadda saadaan lahayd kaliiban ahaan kulamada waad aragtay ciyaaruhu inta badan waa isu dheelitirnaayeen sanadkan wuxuu ahaa sanad ee koox waliba awooddeeda ay soo muujinaysay markaad intaas oo dhan fiiriso yaad isleedahay ciyaarta kama dambeysta way isugu soo baxayaan koobkana way qaadi karaan
horta Chile waxa gurigooda lagu dheelayaa waxayna leeyihiin awooddaas oo gurigaas ay koobka ay ku hayaan markaan Chile way soo baxaysaa dhinacooda dhinacan kalena waxaan u badan tahay in Argentina soo baxayso marka finalku Argentina Chile waxayna u badan tahay in Chile koobkaas ay qaadan doonto gurigoodana ku qaadan doonaan
waxaan leedahay hadaan lacag dhiganayo waxaan dul saaran lahaa Chile
adiga
Cabdulqadir adbad maasanta
Ramadan
dhamaystiyal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan uu marti igu ahaa Cabdulqadir Madaxay oo ciyaaraha kubadda cagta falanqeeya tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascaad oo idin la sidaa iyo ramadaan wanaagsan
inta ciyaaraha iyo mascaadan intaas ku dhaafayna haatan codkii Qadiija Fooda iyo heestii Ramadaan
tahay heestaasi Ramadaan ay ugu dambeysay ida cadi habeenimo oo si wada jir u daadinayaan aniga oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Aasha Ibraahin Aashacuud. Daqiiqada kadibna waxaad maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga. Colaha Diisan Dheera diyaar waa sidaas iyo nabadgelyo.
Rasul Kenny.